ut det. Ja, det er godt å komme til Sommerøy. Her har det bare vært en gang før i mitt liv, og dette er jo et veldig fint sted. Det husker jeg det som. Og sist jeg var, så var jeg rett nedi der på sånn ungdomsgreie. Så nå for en liten stund siden, så var det en i Sarmstad som spurte om jeg kunne ta en liten tur opp til Nord-Norge igjen, og det sa jeg ja til. Veldig gøy. Og så gikk det noen dager, og så kom han og sa, ja, nå har jeg sendt deg en mail, og der står møtetiden og hvor du skal besøke. Og han kommer fra Flekkefjord. Og jeg vant å reise til Stavanger, 2 timer, eller til Kristiansand, 2 timer andre vei. Så da skulle jeg da Honningsvåg på fredag, ha på fest på lørdag, Tromsø søndag formiddag, og så nå her. Så det er klart, jeg har kjørt mye helger. Og soving, det er veldig oppskrytt. Så nå skal jeg nå jobbe på nettene, så da kan jeg godt bare kjøre. Så det er koselig det. Mye fin natur og sånt, det er bare så mørkt på denne tiden, så jeg har ikke sett så mye av det, men det er sånn. Og så sa jeg jo her når jeg kom i stad at jeg har en vane, og det pleier jeg å si fra om jeg er rundt på Sørlandet. Jeg sier at jeg synes det er rett og rimelig at jeg preker i hvert fall like lenge som jeg kjører. Så vi skal få en god kveld sammen. Og som sagt, natta er jo på en måte til å jobbe i natta. Jeg jobber i Troens Bevis i Sarmsdal, og synes det er helt fantastisk. Jeg får være med på kjempemye spennende ting. Jeg får se veldig mye av det Gud gjør rundt om i verden. Sist nå, så var jeg i januar faktisk, så var jeg en liten tur i Kongo og Burundi. Og først kom vi til Burundi, og det som var gøy denne gangen, så hadde vi med 2 næringslivsledere. For det at han en av de med firmaet hans sitt, så har han sponset som en skole, og så er han ikke kristen heller, vet du, kjempefint. Men han har lyst til å hjelpe folk og gjøre godt. Og det synes jeg var bra. Så han kom for en stund siden, så han ville gjerne gi 500 000 hvis vi kunne bygge en bra skole. Så vi bygde 3 i Burundi. Og så skulle vi se på de, og så hadde vi med en som også lurte på om han skulle være med sitt firma. Så vi tok med de, vet du, på tur, og fint at de får se litt og sånn. Og så, når vi var i Burundi, så plutselig får vi beskjed om at presidenten vil treffe der. Og det er jo litt sånn der, ja, da må vi ha skjorte, og ja, det klæres ut litt og sånn. Og så ventet vi og ventet, og så kunne vi komme inn til presidenten. Og jeg synes det var kjempespennende, for jeg er ikke vant til det, vet du. Og så sier presidenten, det er så fint det dere har gjort, for den byen dere har bygd skole i, der har de ingen skole fra før. Så nå er det 700 barn som for første gang får mulighet til å gå på skole. Det var over 2 mil å gå hver vei for å komme til skole. Så ingen der gikk på skole. Så sier han, det der gjør jeg så bra, så jeg vil gjerne at jeg kommer tilbake i september. Så kan vi ha møter sammen. Så kan vi ha store stadionkampanjer sammen. Så det skal vi i september. Sammen med presidenten. Det kommer til å være kjåka fullt hele tiden. Og det synes jeg er så gøy, vet du. Det er nesten som jeg leser i Daniels bok. Så det er bra. Og alt dette, det kan jeg jo lese i Troens Bevis. Leser du Troens Bevis? Ja, hvis ikke jeg leser Troens Bevis, så må jeg ta meg bak her. For der har jeg mamma di, og så kan jeg få sånn gratis abonnement på Troens Bevis. Og hvis jeg synes det er kjedelig å lese, så gjør ikke det nå. For vi har noen DVD'er som ligger bak der, sånn videorapport for kampanjer. Veldig bra for meg det. Så det er, jeg gidder ikke å sende rundt på liste her, noen synes jeg skal gjøre det, men det gjør jeg ikke. Så er det bra. For det tar så lang tid, vet du. Vi må ha tid til å snakke på, sånn. Jeg tenkte jeg skulle begynne å lese noen vers fra Josvas bok. Jeg er veldig glad i det gamle testamentet. Det er sånn at det står så mye bra. Og gamle testamentet er så full av nåde og Guds kjærlighet og Guds godhet. At vi må liksom ikke glemme det. Og så var det en dag for en god stund siden, et par år siden. Jeg satt og så leste, og så kom jeg til Josvas bok, og så kom jeg mot slutten. Og så i kapittel 21, så var det 3 vers som liksom skikkelig hekta seg fast i meg. Så jeg begynte å lese de unge om igjen, og neste dag så var det bare de versene jeg satt og leste, og brukte mye tid på de versene, for jeg synes det var bra. Og det sto, det var sånn, fra vers 43 til 45 i Josvas bok. Hvis det snakker for sent, så må det bare si bra. Så kan vi øke tempoet litt. Jeg er bare veldig redd for at jeg ikke skal få sagt nok på 12 timer, eller 10 timer, eller lang tid det tar å kjøre. Ja. Så står det sånn, slik ga Herren Israel hele det landet som han med ed hadde lovet å gi fedrene deres. De inntok landet og bosatte seg der. Herren lot de finne hvile og ha fred på alle kanter, slik han hadde lovet fedrene. Ingen fiender kunne stå seg imot dem, for Herren ga alle fiender i deres hender. Alle løfter som Herren ga til Israels hus ble oppfylt. Alt skjedde sånn som det ble lovet. Så tenkte jeg, det var jo helt fantastisk. Og så kjente jeg bare hvordan jeg kan glede meg over at alt det Gud lovte Israel for tusenvis av år siden, det ble sånn. Og så gleder jeg meg litt over det, og så tenkte jeg, ja, ja, hva med meg da? Og alt det Herren har lovt Helge, det ble sånn. Ja, amen. Hva er det? Nei, det var jo et spørsmål. Og det kan vi av og til føle ting og kjenne på ting og sånn, men det er jo et spørsmål. Så drev jeg og leste videre her, og så tenkte jeg, jeg må finne ut da, for det står det at alt det Herren hadde lovt fedrene, det ga han dem. Så jeg tenkte, Guds løfter er ofte langtidsløfter. Guds løfter varer over lang tid. Så jeg begynte helt på begynnelsen igjen, og det er derfor det kommer til å ta lang tid dette her, for nå begynner vi helt på begynnelsen, nesten. Vi hopper litt innimellom da, men vi begynner nok så langt fremme. Og det var jo sånn, og vi kjenner historien, ikke sant, om Abraham, som bodde langt vekke, og elsket Gud, og så plutselig fikk han et kall fra Gud, at han skulle få et land, han skulle få et stort folk, en stor rett, han skulle flytte derfra han var, og han reiste av gårde, og gikk mot dette her som Gud hadde lovt. Han var villig til å gå ut av sin komfortzone, ut av det som han var vant til, det trygge, gode, og så gå mot noen løfter som Gud hadde gitt, som ikke han engang visste hva det var. Så han marsjerte av gårde, og på veien til et eller annet sted, så stoppet de for å spise, og der ble de. Og så var det noen år, og han tilga Gud, og fortsatte å be til Gud, og det var så sterkt og sånn, men løftet var ikke der. Løftes landet var heller ikke der. Ikke var det store ett heller. Men så sa Gud til henne, nå må du reise deg opp igjen, og så må du gå ut, for at du skal til det lovede land. Og så gikk han. Og så kom han fram, og så fikk han en sønn, og Isak, og så Isak, Jakob, og så fikk Jakob 12 sønner, og så var det skikkelig hallelujastemning, for Gud var der, de opplevde Guds nærvær, og de opplevde bønnesvar, og de levde, det var harde, det var jo liv, de måtte jo jobbe og stå på, men samtidig så opplevde de at Gud var der. Og så kom det et lite problem. Josef, som var en ung mann, ble litt bortskjent kanskje av far, litt forskjellsbehandlet og sånn. Så brødrene kjenner vi jo til, de ble litt sinnet på han og litt sure og sjalu og sånn. Så en dag når han kom på marka og skulle gi noe mat til dem, så heide han ned i en brønn, så diskuterte de. Så sitter Josef i brønnen, og så hører han brødrene over, diskuterer om de skal ta liv av han. Og jeg tenker det må være en forferdelig følelse. For Josef kjente jo også Guds løfter. Og Josef, han elsker Gud. Og så får han høre at sin nærmeste familie diskuterer, skal vi drepe han, og så skal vi gjøre det jo. Og så hører han en av brødrene sier, nei, vi vil ikke drepe han, da kommer det skyld på oss. Vi selger han som slave heller. Ja, lurt, sier de andre. Og så sånn ble det. Og Josef røk til Egypt, og så tenker jeg, Josef, for et fantastisk menneske, for en mann som klarte å skille det onde han opplevde, vekk ifra Gud. Som klarte i en sånn fortvilet situasjon å forstå det at det er jo ikke Gud som straffer. Det er jo ikke Gud som gjør vondt. Men Gud er god. Selv om mennesker av og til kan være vonde. Og det er lett for oss, og så surrer det til litt der av og til. Jeg hører mange som sier det. Å Gud, hvordan kunne han gjøre det? Det er jo ikke Gud som gjorde det. Det er vi selv som ofte steller i stand til. Og så ble det jo, det kom jo hele folket ned til Egypt, for der ble det og Josef fikk jo bra, og Gud leder han, og masse mat og greier, og så ble det tørk, og der i Egypt var det masse mat, og hele Israel folk kommer ned, og så ble det gjenforent. Og så ble det stor fest og glede, og de flytter inn i Gosen, det beste området i Egypt. For Gud vet du, han velsigner. Og så bodde de der, og bodde Josef og Jakob, og de priste Gud sammen, og de fortalte vitnesbyrdet om Guds under og Guds mirakel, og hvordan Gud leder, og folket, vet du, de var med, og amen, og ja, Gud er god, og halleluja. Det var så stemning der i Gosen. Og så døde Jakob, og så døde Josef, og så fortelte noen av de gamle da, at ja, jeg husker når oldefar fortalte om Josef som levde når han var ung. Det begynte å bli litt avstand plutselig til miraklene. Og så var det noen av de unge som tenkte, at det der gamle greiene der igjen. På en måte, det er jo bare gamle historier. Det er ikke levende lenger. Og så utvikler det seg, så sklir ting ut. Jeg har faktisk satt en tema eller en titel på det jeg sier i dag. Og det er at du trenger ikke et mirakel. Jeg synes det er en veldig bra titel. Du trenger ikke et mirakel. Men du trenger å oppleve et mirakel. Og det skal jeg komme litt nærmere på etter hvert. Så går det noen hundre år, og så er Israels folke fra å bo i det beste området i Egypt, så er de plutselig slaver. Og de blir piska rundt og plaga og undertrykt. Og så gjør de sånn som folk gjør når de har det vondt. Da roper de til Gud. Og så svarer Gud. Og så begynner det en rekke med mirakler som jeg synes er helt fantastisk. Først er dette fattige slavefolket. De står klart og så skulle forlate Egypten og gå tilbake igjen til Israel. Og så kommer alle egypterne og så gir de masse penger. Masse stoff, silk og forskjellige ting. Masse edelsteiner og gull. Så det når de reiser ut av Egypt, så er det et rikt folk. De fattige slavene var plutselig et rikt folk. Og de skjønte sikkert ikke så mye av det, men de var sikkert veldig glad. For å være fattig, det er ikke godt. Det er en forferdelig ting å være fattig. Og så dro de ut. Og jeg mener, Moses og gjengen, de var jo sikkert ikke så gode til orientering. Og GPS hadde de jo ikke, og sikkert dårlig med kart og kompasser. Så de kom jo til Rødehavet nok så fort. Så sto de der. Og skulle de gå til høyre eller venstre? Det var jo det som ble tema. For tilbake skulle de ikke. Og fram kunne de jo ikke komme. Og mens de står der og snakker, så hører de et skrik bakfra i flokken. Og så snur de seg, og så ser de Egyptens hær komme mot dem. Og folket, som allerede hadde satt sin lit til Gud og forlatt Egypt, de ble redde. Og når vi blir redd, så gjør vi ofte dumme ting. Det er da det er viktig at vi holder fast på Gud. Så folket, de sier det til Moses og lederen, sier de, hvorfor har tatt oss ut her? Kunne vi ikke bare dø i Egypt? Kunne vi ikke bare vært der? Nå må vi dø her i ørken. Åh, forferdelige greier. Så holdt de på steinene de så gale ble. Så Moses og lederen, de ber til Gud. Så ber de og sier, nå trenger vi et mirakel, Gud. Hva gjør vi nå? Og så deler havet seg. Og jeg mener, dere som er fra Sommerøy, dere har jo sikkert alltid tenkt på dette. Og sett for deg hvordan det ser ut når havet deler seg. Og det står opp sånne her vegger med vann. Men for meg da, som, ja, jeg bor jo nærmere kysten, jeg er jo så jeg burde jo. Men jeg plutselig så en dag, så satt jeg og tenkte på den historien, og så tenkte jeg, dette er jo helt fantastisk. Jeg lurer på hvordan det var å gå ut i havet. Når det var tørt. Og jeg vet jo hvordan havet er, det er jo nok så mykt. Sånn i hvert fall sånn, hvis du bare kjenner litt. Vann er jo veldig greit sånn. Det legger seg alltid flatt, og det må være rart å se at det står rett opp, tenker jeg. Som et akvarium, kanskje var det litt bøy, men jeg vet ikke hvordan det så ut. Men jeg prøver å se det for meg. Og så tenker jeg de første som gikk ut der, når de så kanalen nede i havet opp på andre siden, men samtidig så de at de måtte dypt ned, og ville ha vann over seg, mange, mange meter opp. Det må jo være mange som var livredde for å gå ut der. Tenk om vannet plutselig raste ned igjen. Er det trygt? Men Israels folk, de hadde ikke noe valg. For det var snakk om å overleve. Og hvis de ble igjen, så var de sikre på at de ble drept. For der kom soldaterne bak det. De kunne ikke forsvare seg. Så gikk de. Og de som gikk først, de tenkte sikkert til å begynne med at ja, dette går jo greit. Det er jo vann opp på leggene eller opp på knene. Det er jo helt greit. Men når vannet plutselig var høyt over hodet på dem. Jeg lurer på om de tenkte. Noen tenkte sikkert at det er det som skjer dette her. Kan vi bare ta hånda rett inn i oss? Eller er det havvegg? Så jeg tenker noen var vel hen på veggen for å prøve. Mens andre var redde. Så du må ikke gjøre det. Tenk om det punkterer. Jeg mener, tenk hvordan hadde du følt det hvis du hadde gått ned der? Det er jo virkelig noe som virkelig skjedde. Så kom folk opp på andre siden, så priste de Gud. For Guds mirakel. Og så bare de opplevde to mirakler på kort tid. Fra fattigdom til rikt folk. Fra dødsdømt til redder og fri. På kort tid. Og så priste de Gud. Så går de inn i ørken. Og så plutselig så er det noen som legger merke til at vi er jo tørst. Det er jo ørken. Det er jo ikke vann her. Og så ble det rabalder igjen. Moses, hvorfor har du tatt oss ut her? Kunne vi ikke bare vært i Egypten, sier de igjen. Og Moses ber til Gud. Og Gud gjør nytt mirakel og sier, jeg bare slår på steinen. Og Moses slår på steinen, og vannet kommer ut. Og så har de vann. Gud gjør et mirakel. Og samme vann med brød, vi kjenner det med manna i ørken. Og hver dag så kunne de gå ut og hente manna i ørken. Og de som var grådige og tok mye, det råtna bare vekk allikevel. Det var for en dag. Og de som tok lite, der strakk det til. I 40 år så gjorde Gud brød. I 40 år så hadde de mat og vann i ørken. Og i 40 år så leder Gud dem. Med en røyksky om dagen og en ildstøtt om natta. Så de visste hvor de skulle gå. Så er 40 år gått, og de skal til å innta landet, og de sender ut speidere, og når de sender ut speidere, de kommer tilbake igjen og forteller at, åh, det er et fantastisk land, det er så godt det landet, det er svære frukt og god mat, og alt er fint i det landet, det er bare et lite problem, og det er folk som bor der, det er kjempedik, og krig og skal ville, og de har noen byer med noen festninger og noen greier, det blir et skikkelig problem for en gjeng med slaver, som ikke kan slåss. Og så tar Moses den store herrlederen av det, så tar han den anerkjente krigsstrategien. Så leder han folk i ring rundt byen og sier, må det bare være helt stille. Så går vi rundt og rundt og rundt. Og på siste runde så hyler vi og skriker det vi kan, og så er det ferdig. Det er litt sånn med Gud, skjønner du av og til. Nei, det er helt umulig, sier noen. Så sier brødrene, ja, men vi prøver, det blir vanskelig, og så er det ferdig, for da har Gud kommet inn. Umulig, vanskelig, ferdig. Det er ofte sånn. Og vi går med Gud. Når Arild startet med troens bevis, så sa folk, det er helt umulig. Det kan du bare glemme. Og noen av vennene sa, hvordan skal det gå til? Det blir vanskelig. Og så var det ferdig. Gjort er gjort. Men det er sånn med Gud. Vi må regne med mirakler. Så inntok de landet, så bodde de der, så var alt fint. Så er det noen som er ute og går en dag, og så kommer det en løpende ned over veien, helt forvirret. Så stopper de og sier, høy, hva er det for noe? Hva er det for noe? Nei, han har sett ildstøtta, sier han. Han har sett røykskyen. Nei, hvorfor det? Nei, jeg vet ikke hvor jeg skal gå hen. Jeg vet ikke hvor Gud vil ha meg hen. Og så surrer han rundt. Så sier de han, slapp av. Det miraklet er vekk. For du trenger det ikke lenger. Du er her du skal være. Samme ser de han som står og slår på steinen. Og er så tørst, men han har ikke drukket vann på mange dager. Så sier de, hva holder du på med? Nei, jeg må jo ha vann. Nei, slapp av. Det ligger en bekk rett her. Bare drikk frisk, fint vann der. Nå er det ny tid. Vi trenger ikke det miraklet lenger. For nå har vi vann. Vi trenger ikke å hente brød i ørkenen lenger. For nå har Gud gitt oss et land der vi har mat. Her kan vi dyrke mat, her er det frukt og godt, alt var greit. Og all den rikdommen vi hadde fått. Selvfølgelig trengte de den, for nå skulle de bygge opp et land. Der måtte alle bidra i fellesskapet, så de kunne ha et forsvar, så de kunne bygge byer i fellesskap, så de kunne ha en regjering, en infrastruktur. Det handler om at sammen så kan vi gjøre en forskjell. Gud hadde ikke bare gitt dem masse penger sånn at alle skulle løpe rundt og være rike, men sånn at de kunne være med og velsigne hverandre og bygge noe sammen. Og så ble det en fantastisk nasjon ut av det. Så står det i Bibelen litt senere i Josva. Kapittel 24, så står det at folket holdt seg til Gud så lenge Josva og de eldste som levde med han var i livet. De som kunne fortelle om miraklene. De som hadde vært der. De som gikk gjennom Rødehavet. De som gikk og plukket brød i ørken. De som følte etter røykskyene og ildstøtta. De som slo på steinen og fikk vann. Og de fortalte om det til barna sine. Og de fortalte barnebarna. Når jeg var ung, da skjedde det, og det Gud var med oss. Men så døde de. Og så var det slutt. Så for miraklene var bare gamle historier. Som alle hadde hørt om, men som ingen hadde opplevd. Vi trenger å oppleve mirakler for å være i livet. Vi trenger at Gud er med oss i hverdagen. Men det er ikke så lett når ikke vi trenger mirakler. Er det vel? For hva vil være et mirakel for deg som har alt? Jeg mener 10 millioner kroner, hva ville det gjort? Jeg ville kanskje blitt en fin hytte langt opp på fjellet, så var du nødt til å opp der hver helg for å passe på å gjøre rent og gjøre klart til vinteren og gjøre klart til sommeren og vårrengjøring og høstrengjøring. Ja, så er det ikke noe tid til kjerka lenger, for da er det jo bare klart opp der, og så må det males og skrapes og byttes på ditt og datt. Eller kanskje en ny båt. Så måtte du være på havet hele tiden. Ikke sant? Så det som kanskje var et mirakel, det ble kanskje heller en forvandelse i praksis. For det binder oss bare mer og mer opp. Ofte det vi ser på som mirakler, det er jo eiendeler, det er ting. Men det er jo ikke ting vi har behov for. Jeg var nede i Kongo, jeg er jo ofte i Kongo. Veldig ofte i Kongo, og jeg er så glad. Jeg synes det er så godt å være i Kongo. For det er derfor jeg lov til å være med og se noe av det som Gud virkelig gjør. Og en tur jeg var nede i Kongo for, det var et par år siden, halvannen, to år siden. Vi har noe som heter Dina-senter i Kongo. Og der bor det masse jenter, 140 jenter nå. Voldtatte jenter fra 2 til 16 år. Det er forferdelig mye av det i Kongo. Det er en forferdelig, tragisk situasjon i det landet. Så har vi bygd opp et senter for å prøve å hjelpe noen av disse jentene. Og så kommer jeg inn på senter og skal være 2 uker der. Og så legger jeg merke til en jente. For hun skiller seg veldig ut fra de andre, for hun bruker krykker. Og det det bare hun som gjør på senteret. Bare hun på krykker. Og grunnen til å bruke krykker, hun har et kne som veldig sånn stranglete. Det liksom ikke fast i noen ting. Det helt sånn snark. Så jeg setter meg ned med hun en dag. Vi snakker litt, og hun heter Esther da. Et 10,5 år. Har vært på senteret i nesten et halvt år. Så sier jeg, kan du fortelle meg, hva er skjedningsmål? Hvordan kom du på dine senteret? Så sier hun, nå skal jeg fortelle deg, sa. Jeg bodde i en landsby oppe i fjellene her, sa. Sammen med familien min. Og vi hadde det godt. Jeg har aldri gått på skole, sa hun, for det hadde de ikke råd til. I Kongo må du betale for å gå på skole. Så jeg har aldri gått på skole, for det hadde ikke mamma og pappa råd til. Og det var ikke hver dag vi hadde mat heller. Men vi klarte oss, og vi hadde det godt sammen. Og så var det en dag jeg var ute og leke med noen av vennene mine. Og så kom soldaterne. Og når soldaterne kommer i Kongo, så er det sånn, da løper bare, ta det de du har rundt deg, så løper du. For da gjelder det å redde livet. Du har ikke tid til å gå rundt og lete etter de som ikke er til stede. Så Esther, hun ble tatt av soldaterne. Og så så hun flere mennesker bli drept. Mennesker hun kjente, ble skutt, ble hogget ned. Og så tok 7 soldater hun med langt inn i jungen. Og der ble hun brutalt voldtatt. Så lå hun der med store smerter og blødde. Og så hører hun sine soldater diskutere om de skal ta livet av eller ikke. Og så sier han ene soldaten, nei, vi gjør ikke det. Vi skyter henne i kne, og så lar vi henne ligge her. Så kanskje noen dyr kan ta henne heller. Ja, det var en god idé, synes de andre. Og så skjøt de henne i kne, og så gikk de. Så der lå der en 10 år gamle jenta, forlatt i skogen, brutalt voldtatt av 7 soldater som egentlig skulle være for å beskytte. Hadde sett naboer og kjente bli drept og hogd ned. Skutt i kne, latt igjen for å dø. Enten ville dyr eller bare dø av seg selv. Så lå der og grein og skrek. Så sa hun, så ropte hun til Gud. Så ba hun til Gud om et mirakel, sa hun. Og så gikk det en lang stund, og så hørte hun noen som kom. Og så først ble hun redd. Skulle hun rope, skulle hun si. Og tenk om det var flere soldater som kom. Tenk om de voldtok henne igjen og drepte henne. Men så hadde hun så vondt, og så ropte hun ut. Og så kom det en mann ut av skogen, inntil der hun er. Og han heter Mathias. Mathias er en fantastisk mann. Han er innfødt evangelist. I troens bevis har vi innfødt evangelister. Vi tror på å hjelpe de nasjonale og gi dem en lønn, slik at de slipper å jobbe hardt hele dagen, så de heller kan fokusere på evangeliet. Ikke koster det mye heller. I Kongo så er det 500 kroner, det er jo kjempebillig. For det er full lønn en måned for å holde en familie. Så det gjør vi. Jeg har sagt, jeg skal være med på det med en gang. Hvis Mathias kan løpe rundt og gjøre sånn, så skal han få lønner med det, helt greit, og det gjør han. Så Mathias, så sier Esther dette, og der skjedde det første mirakelet, sier hun. For det var hun som brukte ordet mirakel. Så sier hun, der skjedde det første mirakelet. For dette Gud, han så meg. Og han svarte på min bønn. Og han så at jeg trengte hjelp. Lenge før jeg trengte hjelp. Så Gud har talt til noen mennesker i et land langt, langt borte. Og vi vet at det er Norge. Og så hadde de sendt penger til Kongo. Sånn at Mathias kunne få lønn og slappe å gå på jobb. Så han heller kunne gå ut og fortelle om Jesus. Og hver gang Mathias hører om at soldater har vært og ødelagt en by, så reiser han rett til den byen, og så begynner han å gå i større og større sirkler rundt landsbyen. For å leite etter voldtatte jenter. Så sier hun at Gud, han elsker meg så mye, at lenge før jeg ba, så hadde han gjort klart et mirakel for meg. Så kom Mathias, og så tok han meg opp, og så frakte han meg til sykehus. Så sier hun, ingen jeg kjenner, kunne ha råd til å betale den sykehusregningen. Og i Kongo så er det sånn at der må du betale før du kommer inn på sykehuset. Hvis ikke du har penger, så kan du bare ligge og dø på utsiden av sykehuset. Og det skjer veldig ofte. Og det vet barna om, for det er sånn, alle vet jo det. Det er jo sånn det er. Og hun visste at hun hadde ikke noe råd til å gå på noen sykehus. Så hun ble veldig overrasket, sa hun. Så skjedde det et nytt mirakel. For Mathias tok meg bare inn på sykehuset. Og så var jeg på sykehus i 7 uker. Og hadde masse operasjoner i underlivet og i kneet. Og kneet kan de aldri fikse helt. Så sier hun, så kom Mathias på besøk, og så sa han, du kan bare slappe helt av, for det er noen i et land langt, langt borte, de har allerede betalt. Og du vet ikke hvor du skal hen nå, for du har ikke noen familie. Men når du er ferdig på sykehuset, så skal du komme til en plass som heter Dina senteret. Og der er det mange jenter som har opplevd det samme som deg. Og der skal du få hjelp, der skal du få noen å snakke med, som kan hjelpe deg gjennom det du har opplevd. Der skal du få en god seng, der skal du få klær, der skal du få mat flere ganger om dagen. Så skal du få begynne å gå på skole, så skal du få masse venner. Så du kan bare slappe helt av. Og det var det tredje mirakel jeg opplevde, sa. Det var noen som tok seg av meg. Og Gud hadde allerede forberedt det for lenge siden. For han elsker meg så høyt. At selv om det er mennesker i verden som er så onde, så hadde Gud en plan klar for å hjelpe meg. Så har hun vært der i nesten 6 måneder når jeg traff henne. Så sitter vi og snakker, og så sier hun at nå ber jeg bare om ett mirakel til, for nå har jeg alt jeg trenger i livet. 10,5 år. Det er skikkelig fint å høre på, vet du. Nå har jeg alt jeg trenger i livet, sier hun. Nå ber jeg bare om én ting til, og så kjenner jeg hvordan du vokser i meg. Nå, jeg kommer fra Norge, jeg har penger. Én ting til å ber om. Hvor vanskelig kan det være? En sykkel, noen klær, en dokke. Jeg skal kjøpe det. Uansett det, så skal jeg kjøpe det, og så skal hun få et mirakel til. Så er det ferdig. Så sier jeg, hva er mirakelet? Hva ber du? Jeg kjenner jeg blir skikkelig entusiastisk, vet du. Hvilket mirakel ber du? Og så sier hun, jeg ber om jeg skal få treffe noen i familien igjen. Og så kjenner jeg bare blir helt tom. Jeg kjenner bare helt maktesløs. Og så kjenner jeg meg skikkelig dum. For her forteller hun meg hvordan hun har opplevd mirakler. Hvordan hun har opplevd at Gud elsker henne. Hvordan han har hjulpet henne. Hvordan han har lagt til rette for at hun skulle få en mulighet i livet til å starte igjen. Og så er det eneste jeg tenker på, det er noen få penger som kan kjøpe en sykkel eller en dokke eller noen klær. Selvfølgelig så tenker hun på dypere ting enn det. Det er bare meg som er så dum og tror at jeg kan løse alt med penger. Så sier jeg til henne at ja, skal vi be sammen? Vi kan jo be om at Gud kan svare på det. Og så setter vi oss ned og så ber vi sammen om at noen i hos sin familie skal komme til rette. Sånn at hun ikke skal kjenne seg alene. Så samtidig som vi er der, jeg er der i 10 dager eller noe sånt, mens vi er der, så er det en av de andre innfødte evangelister med oss, som er reist ned til en flyktningleir som er en del mil lenger vekk. Og så går han i flyktningleiren og spør han, er det noen fra den landsbyen der? For det er sånn i flyktningleiren, så legger de seg etter venner og kjente og landsbyer og sånn. Det hadde vi jo gjort. Hvis vi skulle i flyktningleiren også, så hadde jeg kunnet gå til den flyktningleiren, og så hadde jeg spurt, er det noen fra Sommerøy der? Og så alle fra Sommerøy hadde bodd på samme sted. For det gir trygghet. Da er vi sammen. Så han, ja da, det var noen derifra. Så han reiste dit i flyktningleiren, og så samler han folkene, så sier han, for cirka 6 måneder siden, så ble den byen deres angrepet av soldater. Og da forsvant det blant annet en jente som heter Esther. Hun er 10,5 år nå. Og hun er cirka så og så høy og ser sånn og sånn ut. Er det noen her som vet hvem hun kan være? Og så kommer det frem en dame. Og så sier hun, jeg mistet hele familien der. Og jeg hadde en datter som heter Esther, som var 10 år cirka når dette skjedde. Og hun høres ut som det kan være hun. Så sier han, kom sammen med meg, så skal vi reise til Dina senter, så skal vi se. Og det er siste dagen jeg er på Dina senter, før jeg skal reise igjen. Så er jeg innenfor porten min, og jeg leker med noen av barn og spiller fotball, et eller annet. Og så går det folk ut og inn hele tiden og sånn. Men så ser jeg at når hun kommer inn, damer, så ser jeg på ansiktet hos henne, at nå skjer noe spesielt. Og så snur jeg meg rundt, og så ser jeg Esther, ser sin mor for første gang på 6 måneder. Så måtte jeg bare sette meg ned over tårene og trille. Jeg kan ikke beskrive noen ting som er verdt så mye som å se det møtet der. Når Esther får oppleve enda et mirakel. Når hun får enda et bønnesvar. Og ser at jeg ikke er alene i denne verden. Mamma lever. Når jeg ser mora som er desperat etter hun har mistet mannen og alle barna sine. Plutselig ser at det, ja, datteren min Esther er i livet. Og hun har det bra. Det var helt fantastisk å se. Så har jeg vært sånn frem og tilbake. Esther bor fremdeles på Dina senter, for mora bor i flyktningleir og kan ikke ta seg av. Men Esther bor der og har det godt, og går på skole. Mora er ofte på besøk, og av og til så reiser hun på besøk til mora, så de har god kontakt, og det er kjempefint. Så sitter jeg og snakker en del med Esther. Jeg synes det kjempespennende å høre hva hun har å si når jeg kommer ned. Sånn, så en gang så sier hun, Helge, kan ikke du fortelle meg litt om Norge? Og jo, det skal jeg gjøre, sier jeg. Så kjenner jeg, nå blir jeg skikkelig glad. Jeg skal fortelle om Norge. Jeg bor i et fantastisk land. Jeg så velsignet å få bo i Norge. Jeg så glad for dette landet her. At det nesten utrolig, altså. Så begynner jeg å fortelle at i Norge så går alle barn på skole. Nei, sier hun. I Norge så det sånn at hvis foreldrene ikke lar barna gå på skole, så kommer politiet. For i Norge så må alle gå på skole. Nei. Og så det helt gratis. Så det helt sånn sjokk, altså. Går det? For vi har så godt land, vet du, så det der alt sånn er gratis. Det sant? Ja. Og når politiet kommer, så det helt greit, for politiet de beskytter oss. Og militæret, det en positiv ting. Så hvis militæret kommer inn i byen, så det ingen som redd. Da alt bare fint, for det fred og fint. Nei, sånn militæret det. Hun skjønner ingenting. Politiet trygt. I Kongo det livsfarlig med politiet. Det noe av de farligste som Sier nei, for det det politiet egentlig til. De for å beskytte oss. Og militæret egentlig for å beskytte landet vårt. Så jeg var helt sånn, det går det an. Ja, det gjør det. Og når vi må på sykehus, er det helt gratis, så går vi bare rett på sykehus. Av og til kommer de hente oss med fine ambulanser, helikopter og alt mulig hvis det er ille. Nei. Helt gratis, ja. Fantastisk land, vet du. Det så bra at det. Sier jeg, ja, når jeg reiser til Afrika, så låser jeg ikke døra en gang. Hæ? Det er jo ingen som går inn der. Det hender av og til jeg har besøkt, da. Så skal de ha kaffe eller noe. Det hender av og til jeg får en tekstmelding. Kommer du snart hjem? Vi har kokt kaffe. Nei, jeg i Afrika. Og det har jeg gjort flere ganger, og det synes jeg veldig gøy. Det bra, vet du. Vi bor i et trygt og godt land. Det skal vi være redd for. Det jo så godt her. I hvert fall vi som bor litt utenfor bykjerner på en måte. Og så fortell her hvor bra Norge er, og godt vi har det. Og hvis du aldri får jobb i hele ditt liv, så tar myndighetene seg av det. Du får penger til å bo, og mat og klær. Og det som er lenger ute med godt det. Og hun skjønner jo ingenting, stakkars. Dette jo bare en fantasi. Hun tror jo ikke jeg snakker sant en gang. Det jo bare tull. Det går jo ikke an. Og så skjønner jeg det selv. At det jeg forteller om det fantastiske landet jeg bor i. Jeg kan jo ikke, jeg må fortelle litt sånn at ikke det er så greit. Så sier jeg at i Norge, vet du, sier jeg. Så har jeg, det ikke bare bra i Norge, sier jeg. Norge er det land i verden som spiser mest antidepressive tabletter. Og så ser jeg på meg og sier, hva det for noe? Nei, sier jeg. Det sånn at når du skikkelig trist og lei over lang tid, så kan du få en tablett, og så er det ikke så galt lenger. Så kan du ta de over en stund. Så er det liksom ikke så trist å leite. Åh, det var skikkelig fint at vi kunne det, synes du. Det var bra. Da slapp vi å ha det så vondt, så det var greit. Ja. Så jeg, hun skjønner jo ikke helt dette her. Så sier jeg, og i Norge det er 10 på topp i verden, sier jeg, på 10 på topplista i selvmord. Selvmord, sier hun, hva er det for? Og da blir jeg litt sånn der, ikke hun vet hva det er for. Så forklarer jeg at jo, denne folk har det så vondt. De har det så vondt, og det er så tungt på innsiden. At de ser ingen fremtid, de ser ingen utgang, de ser ikke noe håp. Alt er bare svart. Så er til og med ungdommer i Norge, sier jeg, som velger å avslutte sitt eget liv. Så ser hun på meg, så får hun et trist uttrykk i ansiktet, og så sier hun, stakkars de folkene i Norge, de må ha det vondt. Så sier hun, jeg ble tatt fra familien min. Jeg så masse folk bli drept. Jeg ble dratt langt inn i junglen og voldtatt og ødelagt og skutt i kne og lagt igjen for å dø. Og her enda ikke tenkt på selvmordsen. De må ha det vondt. Og etter den dagen, hver dag på dine senteret, så ber de for de stakkars folkene i Norge som har det så vondt. Og en dag da vi var sammen, så sier Esther til meg, Helge sier hun, jeg er så glad nå, for jeg har fått alt det jeg har bedt om. Gud, han har gitt meg så mange mirakler at nå trenger jeg ikke mer i det hele tatt. Men nå ber jeg til Gud om jeg skal få lov til å være sånn som deg. Og så tenker jeg, ja vel? Så sier jeg til henne, hva er det for noe? Hvordan er jeg? Nei, du er sånn en som får lov til å være et mirakel. Du får lov til å være et bønnesvar. Nå ber jeg til Gud om at jeg skal få lov til å være svaret på noens bønner. Sånn som du er. Og så har jeg ikke sett det selv, vet du. Det er meg. Så burde jeg si, takk Gud, for at ikke jeg trenger et mirakel. Takk Gud, for jeg har alt. Gud, la meg få lov til å være noens bønnesvar. La meg få lov til å være mirakel. Og så sitter Esther på noen 12 år og lærer meg
om Guds vei, om det å være takknemlig, om livets dype virkelighet, ikke om ting som kan kjøpes for penger, men det som virkelig betyr noe, og om det å få lov til å bety noe for andre. Så det sant det. Jeg trenger ikke et mirakel i det hele tatt. Jeg har alt, jeg har ikke behov for mirakel. Men jeg har behov for å oppleve mirakel. Jeg har behov for at jeg får se at Gud virker. Ikke bare for min egen del, men også for de som rundt meg, som kan få høre vitnesbyrd av hva jeg opplever, så de kan bli nysgjerrige og søke inn til Gud, så de kan få oppleve at Gud elsker dem, at Jesus har dødd for dem. Må det ikke bli sånn at om 3, 4 eller 5 generasjoner så snakker de om at noen mirakler som skjedde for lenge, lenge siden. Men la de jo få lov til å oppleve at Gud, han lever i dag. Han levde ikke bare for lenge siden, men Gud, han er her i dag. I går kveld, eller i natt, i 16:30, så kom jeg fra Hammerfest, og så kjørte jeg over en eller annen bro i Tromsø. Den siste broa, den jeg kjørte over når jeg skulle hit, fra flyplassen og så over der. Og så når jeg kom over broa, opp mot toppen, så ble det trafikkstopp der. Og så så jeg at det sto en, først kom jeg til en ambulanse, og så sto det en politibil, og så sto det en vanlig personbil litt lenger opp med noen blinklys på. Og det så ikke ut som de hadde krasjet eller noen ting. Så liksom, jeg kjørte forbi veldig sent, og jeg kikket, jeg så en politimann der, og så så jeg en dame som sto, og så kom jeg til en gang, og så så jeg på utsida bordet. Så hang det en ung jente, hun kan ikke være 20 år. Så hang hun på utsida bordet. Så var det den dama i bilen, første bilen, og politiet sto. De prøvde å overtale henne til å komme over. Og hun hadde lyst til å håpe. Så håper jeg, og så er min bønn, at hun faktisk ikke håper. At det var derfor hun fremdeles var der. Og at det var bare et rop om hjelp. Men allikevel, når jeg gikk og la meg da, så lå jeg en lang stund og så ba jeg til Gud for denne jenta som er så tom innvendig. En ung jente, at hun er så tom innvendig, at hun er villig til å tenke og vurdere seriøst og ta sitt eget liv. Kjære Gud, la meg få lov til å være et mirakel. For jeg kan vende på at den jenta har sagt, Gud, hvis du finnes, send noen. Gud, hvis du er her, la noe skje. For det er det vi gjør når vi har det vondt. Så ber vi til Gud, sier vi Gud. Selv om vi som ikke tror på Gud, sier Gud, hvis du finnes, send noen. Og så ser Gud rundt, og så sier han, hvem skal jeg sende? Hvem er klar til å gå? Og det er det jeg ber til Gud. Gud, la meg få lov til å være klar. Vær så snill. La meg få se mulighetene. La meg få se menneskene. Før det sprekker helt fri. Og få lov til å være svar på det. Vi hadde noen kamerater, vi var i Sandnes, ut forbi Stavanger, og vi satt hjemme, og vi ba, og vi hadde det skikkelig fint, og sang litt lovsang, og vi var skikkelig på halleluja, vet du. Der oppe så tenkte vi, nå må vi ut og fortelle om Jesus. Og vi stormet ned i Sandnes sentrum, og kjente, nå, men når vi kom ned, vet du, og stilte oss opp på et hjørne der, så kjente vi ikke at det var like sterkt lenger. Da kjente vi mer at nå er vi noen idioter, nå kommer folk til å se på oss som fanatikere. Så sto vi der lenge på det hjørnet, og snakket og dummet oss og tullet litt, og ingen hadde liksom lyst til å gå og gjøre noe med det, alle, men vi hadde jo vært så tøffe før, så vi måtte liksom få gjort det. Og så kom det heldigvis en gutt, gåans, en ung mann, og så satt han seg ned på en benk, så vi bare gikk rett inn til han, og så satt vi oss litt der. Så satt vi og snakket litt mer, og så kom vi inn på dette med Jesus, og så sier han, er dere kristne? Ja, dette er jo helt fantastisk, sånn, for jeg er ikke en kristen. Men når jeg kjørte ned til Sandnes sentrum i dag, så ba jeg til Gud, og så sa jeg, Gud, hvis du finnes, så må du sende noen til å snakke med meg, for jeg er så ensom. Og så parkerte jeg bilen, så ikke jeg satt den her, så kom dere med en gang. Dere er jo et skikkelig mirakel, så dere er jo svaret på bønn. Hadde Gud sagt at dere skulle gå og snakke med oss? Nei. Men hadde Gud ledet oss? Ja, det hadde oss. Vi var klare. Vi var stilt inn på kanalen. Så vi reiste ned for å finne noen å snakke med, så vi sto og ventet på ham. Vi bare skjønte det ikke selv. Så vi sto og ventet på ham, og så var vi et mirakel for den Gud. Så ble vi så glad at vi bestemte oss at vi skulle ikke evangelisere noe med den dagen. Nå skulle vi bare ha det gøy resten av dagen. Så vi reiste ned til Stavanger heller, så det var tryggere. Men når vi kom ned til Stavanger, så sto det en jente der, som sto oppe etter en sånn gjære der. Og hun så ikke noe særlig glad ut, og så ut veldig trist og lei ut.
Og vi visste ikke at hun stod der og bar med et veldig spesielt mirakel. Hun stod og bar med det mirakelet der bakken åpnet seg, og hun kunne bare bli slukt og forsvinne. Det var det hun var. Så vi sendte noen jenter hen til henne, for vi hadde noen jenter med, så de gikk hen og snakket litt med henne. Og det ble sånn cirka som dette her. Skal jeg ta det i kort versjon. Så jeg liksom introduserte seg, hei og hva, og sånt. Så sier hun ene da, som kom hen, og sier, ja, kan jeg få lov til å fortelle deg om Jesus? Nei. Nei vel, men nå skal du høre. Og så begynte hun å fortelle om Jesus da. Det er jo ikke sånn vi vanlig gjør. Men hun følte veldig at hun lyst til å fortelle om Jesus. I 15 minutter fortalte hun om Jesus. Og når hun endelig var ferdig, så sier hun, skjønner du det jeg har sagt til deg nå? Ja, sier hun, jeg skjønner det. Ja, har du lyst til å ta imot Jesus? Nei, sier hun, må du høre, jeg er en kristen. Jeg kjenner Jesus. Jeg har bare en skikkelig dårlig dag. Kan jeg gå vekk? Nei, sier hun, jeg kan ikke gå vekk. For hvis du kjenner Jesus, så er du min søster. Da er vi i familie. Og da vil jeg være med og be for deg. Hvis du har det så dårlig, fortell meg hva det er. Og så skal vi be sammen. Og så forteller hun, noen få 20 år, hun jente her, så forteller hun at hun gifta seg veldig tidlig. Og de hadde lagt opp livet sammen, vet du. De hadde lagt planer, og alt var greit, og hele livet har hun bygd rundt dette forholdet. Med fremtidsplaner, selvfølgelig. Det er jo helt naturlig, det er jo det en jobb hun gifter seg. Sier hun, i natt så fant jeg ut at han har vært utro i lang stund. Og at det er slutt. Hele livet mitt er en krus, ja. Derfor så har jeg stått og bedt om at Gud skal åpne bakken. Men Gud, han hørte bønnen sin. Han hørte at hun bar om et mirakel. Men han sender ikke alltid det mirakel vi ber om. Han sendte noen søsken som var klar for å være et mirakel. Og så kunne ikke de fjerne sorgen, men de kunne være med å trøste. De kunne gi henne en god klem. Og så kunne de være med å be for henne. Og be sammen med henne. Og vise henne at det finnes et håp. For det er en Jesus her. Som har dødd for deg. Som elsker deg. Vi skal ta oss og be. Jeg regner med dette var cirka en kjøretursprek. Det var ikke langt ifra. Nei, ikke så galt. I Efeserbrevet 2:10 så står det, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han på forhånd har lagt klar for oss. Vi offrer til misjonen. Pengene blir sendt til Kongo. Mathias får lønn. Esther blir voldtatt. Mathias er klar. I månedsvis før så har vi gjort gode gjerninger og lagt klar for at Mathias kunne gå inn der når det var behov for han. For vi har vært villige til å gi av vår overflod. Vi satt og ba og bestemte oss for å gå ut. Og så sto vi der og følte oss utrolig dumme. Men Gud visste at i Sandnes så var det en mann som var ensom og desperat. Og når han kjørte ned mot Sandnes sentrum og bar sin ene bønn til Gud, så hadde Gud allerede forberedt oss. Selv om ikke vi visste det. Så når vi gikk endelig, når han kom, så gikk vi hen og satt oss med han. Da hadde vi stått i lang tid og lurt på sant, om vi skulle snakke med noen, og vi tørte ikke, og vi følte oss dumme og alt det der. Men når han kom, så gikk vi rett hen, og så snakket vi med han. Så gjorde vi noe som Gud hadde forberedt for oss. Vi var forberedt, han var forberedt. Han fikk sin bønnesvar. For Gud har skapt oss i Kristus Jesus til gode gjerninger, som han har lagt klar. Og jenta som sto i Stavanger, hun sto og ventet på oss når vi kom. Hun stod og ventet på noen som kunne være et bønnesvar for henne. Noen som var villig til å nå. Hun jenta som jeg så i natt, som satt på broa, eller som hang på utsida av broa, på veien til Tromsø. Hun har også bedt. Men der var det ingen. Det var ikke noe. Så hun gjorde noe veldig dramatisk. For å få oppmerksomhet. Nå skal vi be til Gud sammen. Og nå skal vi først, det vi først skal gjøre, vi skal takke Gud for alt det vi har fått. For at vi faktisk ikke trenger et mirakel. Men vi har det så godt. Og hvis du synes at ikke du kan takke Gud for at du har det så godt, så skal jeg gi deg et takkeemne.
Da kan du takke Gud, for det sitter en voldtatt jente som er skutt i kne og latt igjen i ungen for å dø. Hun sitter og ber for deg i Kongo. Så kan du i alle fall takke Gud for at det noen som tenker på det. Så har du noe å takke for. Så skal vi takke Gud sammen for alt det gode vi har. Matfatet ligger og spretter på utsiden av oss. Penger har vi. Vi kan kjøpe det vi vil. Vi kan reise dit vi vil. Vi kan gjøre det vi vil. Det bare snakk om prioritering. Vi har folk rundt oss som bryr seg. Vi skal takke Gud for det fantastiske landet vi har. For kongen og regjering og alt sammen. Vi kan være uenige i ting. Men de er satt her. Det finnes ikke et land i verden som er så godt som det vi har. Og når vi har takket Gud en stund, så skal vi be til Gud om at vi skal få lov til å være et mirakel, et svar på Guds bønner. Om at Gud skal bruke oss til å være. At vi skal være klar når han trenger en. Så skal det være vi som står her, og så er vi klare til å være et mirakel. Og så skal vi gjøre det litt mer spesifikt. Så skal vi be om at i de neste 3-4 dagene, så skal vi få en mulighet. Jeg er en av de som tror at det ligger ting foran oss hver dag. Og det er ikke alt som er så stort, noen ting er små. Kanskje det er bare at du skal kjøpe en blomst til noen. Kanskje det er bare en telefonsamtale. Kanskje du skal gjøre som Jesus. Invitere deg og alle venner dine på besøk til noen og spise middag hos dem. Du vet, Jesus gjorde jo det med Zacchaeus i treet. Han kjente en helt fremmed Zacchaeus og sa Zacchaeus. Nå må du komme ned fra treet og gå hjem og lage mat. Nå kommer jeg og alle disiplene og alle de fine i byen. Vi kommer på middag. Ikke sant? Og så ble han så glad for han var så ensom. Når han fikk en 20-30-50 på besøk, så ble han kjempehappy. Så ble han frelst den dagen. Altså, det var så godt at noen brydde seg om han. Jeg vet ikke hva du skal gjøre, men noe skal du gjøre. Så skal du se etter muligheten til å gjøre gode gjerninger som Gud har lagt foran deg. Og så skal du få se etterpå at du er et svar på noens desperate bønn. Om hjelp, om et mirakel. Og selv om ikke du føler det som et mirakel, så er det et mirakel for dem. Og så skal du komme tilbake her neste søndag, eller hva tidligere møte, og så skal du vitne om det. Så at du kan være med å inspirere de andre fellesskapet til hele tiden se etter nye muligheter. Ikke til å slite seg ut, men til å gå i Guds ferdiglagte gjerninger som Gud har skapt oss til å gjøre. Så at alle rundt oss kan se at med de folkene der, der er Gud. For de kommer alltid inn i rett tid. Selv om ikke de planlegger det, så skjer det et mirakel. For de er et svar på noens bønn. Skal vi gjøre det?